dövlət xəstəxanalarıdırlar ki, bunlardan biri də əlbəttə məsələn 522 adlı ərkeş ya əskərlər xəstəxanası var. Onun 350 tərəfdar ya tibb bacısı da belə bir vəziyyətdədirlər təəssüflə. Onlar da məktub yazıblar və deyiblər ki, biz keçən 4 ildə bizim hüququmuza heç nə izafə olmayıbdı. Elə 4 il bundan qabaq biz ayda neçə alırdıq, indi də həmən alırıq. Məsələn, bir tibb bacısı ki, universitə bitirib, qutarıbdı və orada lisans alıbdı, gündə 4 dolar alır ki, bunların əsasi ehtiyaclarını təmin edə bilmir. Ona görə də bunlar etiraz eləyiblər, məktub yazıblar, ustandarlığa, fərmandarlığa, polisə, iş idarəsinə. Belə bir yerlərə yazıblar, amma təəssüflə burada nə iş idarəsi bunlara yetişibdir, nə polis, nə ustandarlıq, nə valilik, heç birisi bunlara yetişməyibdir. Bunlar natar qalıblar ki, elə məktub yazırlar və öz dəftərin media tərqi ilə millətin qulağına yetişənə bəlkə bunlara bir çarə olunsun. Bunların xəstəxanaların müdürləri də təəssüflə bunların müşkillərini həll eləmək üçün bir söz verməyibdir. Amma o Sina xəstəxanasının müdürünün dəftərinin dəyisi deyibdir ki, bunların müşkülü 3-4 günədən əvəz olacaq. Niyə ki, taza bir şirkət gəlir bu qabaqçı şirkətin yerinə, o edə bilər ki, bunların pulların versin.
İnsaf Əli, niyə şirkət əgər dövlət müəssisəsidirsə?
İran Haşimi Rəfsəncani prezident olan zamanda təsmin tutdular ki, İranın böyük dövlətə aid olan müəssisələrin fabrikaları versinlər xüsusi ya özəl adamlara. Ona görə də bunların bəziləri verə bilmədilər. Məsələn, xəstəxanaları vermədilər, amma bunların içindəki bəzi işlər ki, vardı, onları verdilər özəl şirkətlərə. O özəl ya xüsusi şirkətlər bu işləri əncam verirlər və əvəzində pul alırlar və işçilərinə pul verirlər.
İnsaf Əli, bəs üçüncü xəbər nədir?
Son xəbərimiz budur ki, İranın İranda müxəddirə ya narkotik maddələrin məsrəfi ya içməsinin ölçüsü əvəz olur. Belə ki, yəni İran toplum ya cəmiyyətində narkotik ya müxəddirə maddələr çəkmə ya içmə ölçüsü əvəz oldu və əvəzləşmə xüsusən gənclərin arasına gəldi, cavanların arasına gəldi və müxəddirə maddələrdən həblər ya kimyavi və şimyayi maddələrə çevrildi. Qərbi Azərbaycan ustanının müxəddirə maddələrinə mübarizə edən şurasının dəbiri Cəlil Muqbeli bu dəyişikliqdən xəbər verdi. Amma bundan öncə də bir ay öncə Zəncan şəhərində bu səs çıxmışdı ki, aydad, ay fəryad, cavanlar, gənclər narkotik maddələrdən çəkilirlər həblərə və davaları məsrəf edirlər. Onu ayıq olun və bunun qabağını alın. Muqbeli dedi ki, bu davalar xüsusən məktəblərdə, mədrəsələrdə və danışqahlarda ya universitetlərdə çox yayılır və çoxlu bu cavanlar bunları məsrəf edirlər, istifadə edirlər ki, bu çox böyük təhlükədir və çünki heç kəs bunun bilmir ki, bu davalar nə zərəri var, ya bunlar başlarına nə gələcəkdir, bunları rahat davaxanalardan, əczanələrdən alırlar və bunlar insanların ruhun çox çevirir, çevirdikdən sonra yavaş-yavaş bunlar motad olurlar bu davalara və hər gün gərək bunu alsınlar.
İnsaf Əli, deməli o məlum narkotik maddələrin yerinə məlum dərmanları alırlar, ancaq bir narkotik kimi istifadə edirlər.
Bəli, o türdür. Niyə ki, bilirsiniz, İranda narkotik maddələrə bir ağır cəza verilir ki, əlbəttə bu qanunda var, bəlkə indi çox az yüngülləşibdir əməldə. Amma hər halda bu davaları almağa, bu dərmanları almağa əczanədən, davaxanadan heç bir problem yoxdur. Çox rahatlıqla gedirlər, alırlar və məsrəf edirlər və həmin elə odur ki, o narkotik maddələr bunların ruhlarında təsir qoyurdu. Bu dərmanlar da elə həmin təsiri qoyur. Deməliyəm ki, indi 1700 cürə belə bu davalardan ki, ruha təsir qoyur və bunların ruhlarını törür, davaxanalarda satılır.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Yenidən Azərbaycana qayıdaq.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyin iş düzəldi.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Kontekst proqramı davam edir. Müxbirlərimiz Tərtərdə və ya Salyanda olanda dezinfeksiya tədbirlərinin zəif görüldüyünü deyirdilər. Ancaq Bakıda xəstəxanaların içində niyə sanitariya tədbirləri zəifdir? Büdcədən pul ayrılmır ya bəzi xəstəxanaların qalıb qalmayacağı məlum deyil. Jalə Mütəllibovanın hazırladığı xüsusi reportaja qulaq asaq.
Həmişə deyirəm, bizi Allah saxlasın. Heç bir dənə xəstəxana yoxdur ki, belə standartlara uyğun olsun.
Bu, Helsinki Vətəndaş Assambleyasının tip komissiyasına rəhbərliyə edən Tamela Kərimova idi. O deyir ki, özəl tip müəssisələrinin çıxmaq şərti ilə Bakı şəhərindəki xəstəxanalarda təşkilatı vaxtaşırı monitorinqlər aparır. Müsahibim bildirir ki, məsələn, elementar dezinfeksiya işləri aparmaq üçün lazım olan kimyəvi maddələri xəstəxananın kollektivindən pul toplayıb alırlar. Və hətta belə hallar olur ki, ayaq yolları, cərrahi otaqlarını belə dezinfeksiya eləmək aylarla müşkülə çevrilir. Tamela Kərimova bildirir ki, bu kimi səbəblərə görə də Bakı şəhərindəki xəstəxanalarda başqa təyinatlarla müalicə alan xəstələr sonradan bağırsaq çöpləri virusuna, hepatit A-yə və hepatit B-yə yoluxa bilirlər. Hətta vərəmə və müxtəlif ağciyər xəstəliklərinə tutulanlar da olur. Bu, Tamela Kərimovanın dedikləri idi. Bu deyilənlərdən sonra özüm də bir neçə tibb obyektinə baş çəkdim. Yüksək səviyyədə təmir olunduğu bildirilən Əliyədər Qarayev adına bir sayılı uşaq xəstəxanasına yollandım. Burada döşəmədən bir də qapılardan başqa nəyinsə dəyişildiyinə şahid olmadım. Yaz qabağı dirçələn qara ağca qanaddan tutmuş, xəstəxananın tavanında yuva salan hörümçəyə qədər xeyli həşərat var ki, illərdən bəri neçə xəstə qarşılayıb yola salıblar. Palataların vəziyyətinə gəlincə darısqallıqdır. Məsələn, bir otaqda 8 və ya 12 çarpayı qoyulub. Son dəfə nə vaxt təmizləndiyi məlum olmayan pambıq döşəklərsə, bu xəstəxananın balaca sakinlərinin altına salınır. Amma bəzi xəstələr bu döşəyin üstünə evlərindən gətirdikləri ikinci döşəyi qoyublar. Xəstəxanada yatan balaca aytacın anası Nigar xanım kimi. O deyir ki, burada həkimlərin savadına şübhə yoxdur. Elə həkimlərə hörmətinə görə Nigar xanım səsini lentə yazmağıma razılaşmadı. Xəstəxananın mətbəxinə keçirəm. Dəmirdən hazırlanmış iki nimdaş əli üzüyən quraşdırılıb. Suyun daimi olmasına baxmayaraq, ekranlar sıradan çıxdığı üçün ümumi xəttə rezin boru salınıb ki, istifadə edilsin. Mətbəxdəki dörd gözlü qaz plitəsinin iki gözü işləmir və hamı cəmi bir soyuducudan istifadə edir. Bu da keçmiş Musa Nağıyev adına xəstəxananın hayküyü. Burada köçə-köç qaça-qaçdır. Çünki Səhiyyə Nazirliyi qərar alıb ki, bu xəstəxananı bir sayılı təcili tibbi yardım xəstəxanası ilə birləşdirib kliniki tibbi mərkəz yaratsın. Burada işçilər də elə xəstələr də çaşbaş qalıblar.
Qardadır.
Xəstəni küsürdür. Yox,
küsürlər deyərlər. 30 ildir mən burada işləyəm, tərtəmizdir şöbəmiz.
Xəstəxana işçilərini belə tərifindən sonra ayaq yolunda gördüklərim o qədər də ürək açan olmadı. Milçək vızıltısı, nimdaş su qabı, bəlkə də illərdən bəri nəinki təmir, heç dezinfeksiya üzü görməyən bu ayaq yoldan xəstəxana heyəti, hətta xəstələr də istifadə edirlər. Xəstəxanada 20 ildir qapıcı işləyən Nübar Nəbiyev isə yaranmış vəziyyət haqda belə deyir.
20 ildir qapıda işləyirdim. Qalmışam ortalıqda.
Nübar Nəbiyeva. Uşaq xəstəxanasında olduğu kimi burada da müalicə alanlar danışmaq istəmirlər. Qorxmurlar. Sadəcə deyirlər ki, özümüzə problem yaratmaq istəmirik. Xəstəxanada soyuducu olmadığına görə hazır xörəkləri xarab olmasın deyə pəncərənin çölündə açıq havaya qoyan və adını söyləməyə müsahibimin vəziyyət sizi qane eləyirmi sualıma cavabı qısa oldu.
Belə də pisdir.
Baş çəkdiyim xəstəxanaların rəhbərliyi başları qarışıq olduğu üçün onlarla görüşə bilmədim. Amma Səhiyyə Nazirliyinin sektor müdürü Viktor Qasımovla əlaqə yarada bildim. Cənab Qasımov dedi ki, xəstəxanalardakı sanitar gigiyena vəziyyəti barədə məlumatları bir Bakı şəhər baş səhiyyə idarəsi, bir də Bakı sanitar epidemioloji mərkəzi verə bilər.
Ərazi gigiyena epidemioloji mərkəzi mövcud olan müəssisələrdə sanitar epidemioloji rejimə nəzarət edirlər. Onlar da cəmləşib məlumat.
Viktor Qasımov, Bakı sanitar epidemioloji mərkəzdən xəstəxanalarda aparılan sanitar nəzarət və nəticələrlə bağlı məlumatları əldə etmək cəhdlərin baş tutmadı. Baxmayaraq ki, mərkəzin rəhbərliyi 2 gün əvvəl görülən işlər və nəticələrlə bağlı məlumatları topladıqlarını bildirmişdilər. Bakı şəhər baş səhiyyə idarəsinin rəisi Leyla Səidbəyeva isə deyir ki, Bakı şəhərində özəl xəstəxanaları çıxmaq şərti ilə irili xırdalı 140-dan çox tibbi müəssisə var.
Bu idarələr içərisində orta
təmirli idarə və təchiz olmuş idarələr 1-2 dənə idi.
Xanım Seyidbəyova bildirir ki, yerdə qalanlarda təmirdən tutmuş sanitar gigiyenik vəziyyətə qədər heç nəyi yaxşı qiymətləndirmək olmaz. Leyla Seyidbəyova bildirir ki, 100 yox, 50 xəstəxananın olmasına tərəfdardır. Amma bir şərtlə ki, bunların hamısında insanlar üçün normal şərait yaradılsın.
5 dənə, 10 dənə xəstəxananı tam təmir eləmək, bilək ki, bugünkü gün 10 dənə xəstəxanamız, 5 xəstəxanamız yaxşı vəziyyətdədir.
Amma Leyla Seyidbəyova bildirir ki, onlar da dövlətin bu işləri görmək üçün Nazirliyə maliyyə vəsait ayırmasını gözləyirlər. Son müsahibim Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova da deyir ki, biz bilirik ki, Bakı şəhərində xeyli xəstəxanalar var ki, sanitar gigiyena qaydalarına uyğun deyil. Həmsöhbətim deyir ki, buna görə də yeni Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev bütün şəhər üzrə səhiyyə müəssisələrinə bir-bir baş çəkir ki, hansı müəssisənin bağlanması, hansının təmir olunması və ya başqa bir yerlə birləşdirilməsi qərarında yanlışlığa yol verilməsin. Səmay xanım bir də onu deyir ki, artıq xəstəxanaların vəziyyəti ilə bağlı ölkə başçısına da müraciət olunub. Nazirlik də öz növbəsində maliyyənin ayrılmasını gözləyir ki, işə başlasın. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Kontekst proqramı həmişə olduğu kimi açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənglərinə bu dəfə Arifə Kazımova cavab verir.
Bu dəfə açıq mikrofona Salih Allahverdiyev adlı dinləyicimiz zəng edib.
Əzbəy metrosunun yanında, hansı ki indi hal-hazırda körpü tikilir, o bağda bağ evimiz var. Orada bir dənə yaşayış yeri bizdədir. O da sökülür. Biz sabah harada qalacaq bilmirik. Bizim şəhətlərimizdə heç kəs baxmır. Fikir vermir.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovsa deyir ki, həmin körpünün tikinti layihəsi hazırlanarkən əvvəlcə 90-a dək obyekt sökülmək üçün plana düşmüşdü. Ancaq sonradan plana dəyişiklik edilərək həmin obyektlər çıxarılıb.
Lap hər halda, istənilən halda orada hər hansı bir obyekt sökülərsə belə, onun kompensasiyası mütləq ödənməlidir, amma bir şərtlə, əgər o obyekt qanuni şəkildə tikilibsə. Yox, əgər qeyri-qanuni isə, təbii ki, ona kompensasiya ödənilməyəcək. İndi bizdə qaynar xətt var 431-7437, bizim telefon nömrəmizdir. Yəni, müraciət edib dəqiq ünvanını, konkret harada onu deyə bilər, özünün adını, familiyasını yazdıra bilər və biz də araşdırıb həmin şəxsin özünə də konkret cavab verə bilərik.
Namiq Həsənov. Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 saylı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Bununla da Kontekst proqramı və Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Biz verilişimizə quş qripinlə bağlı reportajla başladıq. Elə bu barədə reklam rolikindən də başa çatdırırıq.
Quş qripi nədir?
Quş qripi daha çox quşlar, nadir hallarda donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Quş qripi virusunun bir neçə növü var, amma virus hələ ki adamdan adama keçən təhlükəli şəklə düşməyib.
Adam hansı halda quş qripinə yoluxur?
Xəstə quşa ya da onun çirkləndiyi yerlərə əl vurmaq olmaz. Xəstə quşun ətinə, tüklərinə toxunmaq təhlükəlidir.
Quş qripindən necə qorunmaq olar?
Diri quş almaq məsləhət deyil. Quş ətini də, yumurtanı da etibar elədiyiniz dükandan almağa çalışın. Ətə, yumurtaya toxunandan sonra əlinizi sabunla yaxşı-yaxşı yuyun.
Xəstə quşun ətini yemək təhlükəlidirmi?
Xəstə quşa əl vurmaq artıq təhlükədir. Xəstə olub olmadı, istənilən quş əti yumurta əvvəlcə yuyulmalıdır. Quş ətini azı 30 dəqiqə, yumurtanı 10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Kiminsə quş qripinə bişirilmiş ətdən yoluxduğu hələ qeydə alınmayıb.
Quş qripinə qarşı dərman və ya peyvənd varmı?
Quş qripinə qarşı dərman da, peyvənd də hələ tapılmayıb. Normal qripə qarşı peyvəndlərin quş qripinə təsiri mübahisəlidir.
Xəstəliyin ilkin əlamətləri nədir?
Quş qripi normal qrip kimi yorğunluqla, qızdırma ilə başlayır, amma sonra ağciyər iltihabı, mədə bağırsaq ağrıları, bəzən böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnir.